Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την άλλη φορά ή οτιδήποτε άλλο? Η μέρα σήμερα ήταν λίγο κουραστική, από το πρωί σταματήσαμε. Δεν ήταν προτιμότερο, μην κάναμε τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Ήταν ψυχοσάββατο σήμερα και η μέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς, στους κεκοιμημένους. Η Εκκλησία μας εδεήθη για αυτούς. Και όταν λέμε Εκκλησία όλοι εμείς, από χθες το βράδυ και σήμερα διαβάζαμε ονόματα κεκοιμημένων και στα νεκροξεγραφεία πάνω ανεβήκαμε να βοηθήσουμε λίγο. Και πριν από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή η Εκκλησία μας δεν ξεχνάει τους αδελφούς μας οι οποίοι είναι στην θριαβεύουσα Εκκλησία, και σαν να μας λέει ότι τελικά αυτή η προετοιμασία για τη Τεσσαρακοστή είναι όλων και ημών που ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή και ζούμε την αλλίωση και τη μεταβολή, και σε αυτούς οι οποίοι πλέον είναι στην Βασιλεία των Ουρανών. Οπότε ο αγώνας της Εκκλησίας δεν είναι αγώνας μόνο δικός μας, αλλά είναι όλων ζωντανών και κεκοιμημένων, και είναι σαν να ξεκινώντας, κάνοντας αρχή αυτού του αγώνα της Σαρακοστής, τον ξεκινούμε μαζί με και με αυτούς που έχουν ήδη απέλθει από αυτή τη ζωή. Αύριο, επίσης, η Εκκλησία μας, σαν μια συνέχεια, μας αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως και αναφέρει ο Κύριος πως θα γίνει κρίση και ποιο είναι το κριτήριο όπου ο άνθρωπος θα μπορεί να κοινωνεί, να μετέχει στην δόξα και στην αγάπη του Θεού. Και μας λέει ότι το κριτήριο είναι η αγάπη, γιατί λέει ο Κύριος, εφόσον όλοι θα έρθουν, θα πάμε μπροστά Του και θα μας πει ότι ήμουν φυλακισμένος, με επισκεφτήκατε, ήμουν φτωχός και με φροντίσατε, ήμουν ασθενής και με περιθάλψατε. Μπαίνει δηλαδή ο Κύριος στο πρόσωπο του κάθε αδελφού μας, του κάθε αδύνατου αδελφού μας μπαίνει στη θέση του και θεωρεί ότι οποιαδήποτε αγαπητική προσφορά προς τον αδελφό μας θεωρείται ότι την κάνουμε σε αυτόν. Δηλαδή, ο Κύριος δεν θα μας κρίνει κατά το ποσοστό της αγιότητός μας που προσμετράται με εξωτερικά κριτήρια. Δεν προσμετρά ο Κύριος, δεν έχει σαν κριτήριό του το ποσοστό της ευσέβειάς μας, αν η ευσέβειά μας είναι αδιαφορία για τον άλλον, ούτε το ποσοστό της ορθοδοξότητάς μας το κρίνει και το τοποθετεί ο Κύριος κατά το πόσο είχαμε πιο λεπτές και πιο υψηλές θεολογικές ιδέες και απόψεις, που μάλιστα αυτές οι απόψεις πολλές φορές γίνονται σημεία συγκρούσεων και αντιπαλότητος και ανταγωνισμού, αλλά μας λέει ότι μέτρο σωτηρίας είναι ο βαθμός αγάπης που εκδηλώνεται πρακτικά προς τον άλλον, στον όχι ανώνυμον άλλον, αλλά στον κάθε άνθρωπο προσωπικά, θεωρώντας πως ο αδελφός μας είναι η παρουσία του Χριστού, είναι ζωντανός ο Χριστός. Φυσικά, για να μπορεί ο άνθρωπος να τοποθετείται έτσι, σημαίνει ότι πιστεύει και αγαπά τον Θεό για να μπορεί να βλέπει στο πρόσωπο του αδελφού του τον Χριστό, αλλά και ότι έχει τέτοια αγάπη η οποία είναι γνήσια και αληθινή εφόσον είναι καρπός μετανοίας. Συνεπώς η πίστη, η μετάνοια και η πίστη είναι η βάση μέσα από την οποία ο άνθρωπος τοποθετείται αγαπητικά έναντι του αδελφού του. Όχι οποιαδήποτε προσφορά και αγάπη, γιατί υπάρχει και αγάπη που δεν είναι του Χριστού, που δεν είναι της πίστεως, αλλά είναι κατάσταση, ας το πούμε, ψυχολογικής, προσωπικής ανάγκης, η οποία όμως δεν δηλώνει γνήσια αγάπη. Η αγάπη γνήσια, η αληθινή, είναι αυτή μέσα από την οποία σεβόμαστε το πρόσωπο του αδελφού μας και βλέπουμε στο πρόσωπο του αδελφού μας τον Χριστό. Για να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει στο πρόσωπο του αδελφού του τον Χριστό, πρέπει πρωτίστως ο ίδιος να βλέπει στον εαυτό του τον Χριστό και να προσβλέπει στον Χριστό. Μια αγάπη που δεν έχει αυτή την σύνδεση είναι μια αγάπη η οποία αυθύρεται, που χάνεται και τελικά μας προδίδει. Η αγάπη του Χριστού είναι αυτή μέσα από την οποία ο άνθρωπος συναντά τον Χριστό στην ζωή του, στην προσωπική του ζωή, στην όλη του διαγωγή, δηλαδή ο νους του, ο λογισμός του, τα συναισθήματά του, η όλη του ελευθερία είναι επικεντρωμένη στον Χριστό που είναι παραδομένο στην βουλή, στο θέλημα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει στο πρόσωπο του αδελφού του τον Χριστό. Γιατί εάν μπορεί να συμβεί το εξής, δηλαδή ο άνθρωπος να θεωρήσει ότι να τηρεί τον Λόγο του Θεού και δίδει αγάπη στον κόσμο. Αλλά αυτή η αγάπη η οποία δεν είναι δρεωμένη στην προσωπική μας ελευθερία η οποία θέλει τον Θεό και είναι ξεκομμένη η αγάπη μας προς τον άλλον από την αγάπη μας και την αναφορά μας εις τον Θεό, είναι μια δική μας ιδιοτροπία που στο τέλος μας προδίδει. Γιατί δεν μπορεί να αγαπάς τον άλλον εν Χριστό, στο πρόσωπο του να βλέπεις τον Χριστό, να τον αγαπάς προσωπικά όταν εσύ δεν είσαι πρόσωπο. Και πώς να είσαι πρόσωπο όταν αγνοείς, περιφρονείς και διαφορείς για τον Χριστό και την προσωπική σου σχέση μαζί του, και το κενό και η έλλειψη αυτής της απουσίας της σχέσεως που απαιτεί πόνον ιδιαίτερο και οδύνη πνευματική, γιατί η αναζήτηση του Θεού είναι όντως οδύνη πνευματική, η οποία μας ξεβολεύει, μας βγάζει από το σύστημα το οποίο οργανώσαμε και με το οποίο σκεφτόμαστε και λειτουργούμε και κινούμεθα, και προκειμένου να ακολουθήσουμε αυτήν την επώδυνο πορεία της αναζήτησης του Χριστού, τότε αυτήν επαναλαμβάνουμε την έλλειψη την πνευματική, προσπαθούμε να την καλύψουμε με υπερφιλάνθρωπες διαθέσεις, οι οποίες όμως, όπως έρχονται έτσι και φεύγουν, και το μέτρο αυτής της υπερφιλάνθρωπου διαθέσεως που είναι τελικά η απουσία και το κενό το πνευματικό που θέλουμε να το καλύψουμε έτσι, στο τέλος μας προδίδει και δεν φτάνουμε στην υπέρβαση του δικού μας μέτρου που είναι να δεχθούμε και να δικηθούμε από τον άλλο και να δεχθούμε να μην μας αναγνωρίσει ο άλλος. Έχουμε λοιπόν σαν κριτήριο ζωής, σαν κριτήριο σωτηρίας την αγάπη του Χριστού και κανένα άλλο μέτρο. Οποιαδήποτε άσκηση, οποιαδήποτε πράξη πνευματική η οποία δεν συνδέεται δεν συνδέεται με την αγάπη, δηλαδή με το ενδιαφέρον για τον άλλον τον αδελφό μας, είναι κενή πνευματική πράξη και δεν αναπαύει. Στην ουσία, η οποιαδήποτε πνευματική πράξη, η οποιαδήποτε πνευματική προσπάθεια η οποία δεν συνδέεται με τον αδελφό μας και είναι ατομική προσπάθεια, δεν έχει ζωή, δεν έχει χαρά. Λοιπόν, αυτό μας λέει σήμερα η Εκκλησία μας. Σήμερα μας μίλησε για τους νεκρούς, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο, σαν να, ας το πούμε, δηλώνει μια ενότητα των ζώντων και των κεκοιμημένων, που μέσα από αυτή την ενότητα υποτυπώνει, υπενθυμίζει διακριτικά την νίκη του θανάτου. Όταν δηλαδή μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τους κεκοιμημένους, αν ο θάνατος είναι μια μετάβαση από τα λυπηρότερα προς τα θυμηδέστερα κατά την ευχή της Πεντηκοστής, οπότε τότε η Εκκλησία μας μνημονεύει τους τεθνεώτες, τους κεκοιμημένους, ουσιαστικά αυτό είναι μια διακριτική υπενθύμηση ότι ο θάνατος νικήθηκε και ότι στην Εκκλησία λειτουργούμε σε ένα σώμα, ότι πάβει να υπάρχει αυτή η διάσταση του χώρου και του χρόνου και όλα υπάρχουν σε μία ενότητα, σε μία καινή κτήση, σε μία εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Και από την άλλη μας λέει ότι αυτή η εμπειρία της Αναστάσεως, αυτή είναι και του θανάτου, η σωτηρία του ανθρώπου, είναι εδραιωμένη και στηρίζεται σε αυτό το μυστήριο της αγάπης. Το μυστήριο της αγάπης πια, της πνευματικής αγάπης, που παραπέμπει, που ξεκινά και παραπέμπει, ο αρχήτης και τέλος είναι ο Χριστός. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το κριτήριο, μας λέει η Εκκλησία μας, είναι η αγάπη. Πού μπορούμε να το ζήσουμε, πώς το ξεκινούμε. Αυτή η πράξη, αυτή η άσκηση της αγάπης που επαναλαμβάνουμε, ξεκινάει από την προσωπική επώδυνη πορεία της αναζήτησης του Χριστού. Κυρίως αυτή η αγάπη καθρεφτίζεται, κρίνεται, κυρίως στις πιο προσωπικές μας σχέσεις. Στις σχέσεις τις οικογενειακές, στις σχέσεις της συζυγίας. Εκεί, σε αυτές τις σχέσεις, ας το πούμε, βαθμολογείται η ποιότητα της αγάπης μας. Με έναν ξένον άνθρωπο, έξω από την οικογένειά μας δηλαδή, με τον οποίο δεν έχουμε άμεση σχέση, καθημερινή και εξάρτηση, και εκεί δεν τραυματίζει εύκολα ο εγωισμός μας, τα πάμε μια χαρά συνήθως. Όμως συνήθως στους πιο οικείους μας είναι που εκδηλώνουμε πιο καλά τον χαρακτήρα μας, πιο εύκολα. Εκεί τα τείχη, οι μάσκες, τα προσωπία πέφτουν. Δεν μπορείς να φοράς μια μάσκα διαρκώς στο σπίτι σου και όταν ζεις τόσο καιρό με έναν άνθρωπο, πέφτουν οι μάσκες και βγαίνει πιο αληθινό πρόσωπο. Βγαίνει ίσως καλύτερα η αλήθεια μας, η πραγματικότητά μας. Οπότε αυτή μας η πραγματικότητα κυρίως καλλιεργείται στον χώρο μας, στο σπίτι μας, με τους οικείους μας ανθρώπους. Γιατί έξω ο καθένας βάζει τη μάσκα του να υποκριθεί κάτι, νιώθει πιο ανασφαλής, θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του και είναι κάπως. Δεν είναι αυτός που πραγματικά είναι συνήθως. Αν είναι αυτός που πραγματικά είναι, αυτό είναι ευλογία και σημαίνει ωριμότητα και ισορροπία. Όμως, κυρίως στους οικείους μας ανθρώπους βγαίνει αυτή η αντίδρασή μας, βγαίνει η ενόχλησή μας, βγαίνει ο εγωισμός μας, βγαίνουν όλα αυτά. Οπότε ο κύριος χώρος στον οποίο ασκούμεθα, στον οποίο είναι το γυμναστήριο μας, είναι το πεδίο στο οποίο ασκούμεθα πραγματικά, είναι ο χώρος του μαρτυρίου μας, είναι το σπίτι μας, είναι οι σχέσεις μας, είναι η σχέση μας κυρίως. Και εκεί λοιπόν ο άνθρωπος δοκιμάζεται η ελευθερία του, δοκιμάζεται η αγάπη του. Η συζυγία, στο πούμε αγάπη, δεν είναι άσχετη με την πνευματική αγάπη, αυτή που θα κριθούμε στη μέλουσα ζωή, δηλαδή αν είχαμε αγάπη. Γιατί εκεί ακριβώς είναι η προπόνησή μας, είναι το γυμναστήριό μας. Είναι εκεί που θα αθληθούμε για να καλλιεργηθεί η ύπαρξή μας στο μυστήριο ή όχι της αγάπης. Αν λοιπόν ο άνθρωπος εκεί στον χώρο του γυμναστεί ορθά, σωστά, όπως θέλει ο Θεός και κάνει τον αγώνα του, θα είναι μία ύπαρξη στη συνέχεια που θα ξέρει να αγαπά. Αυτός που θα σε μάθει να αγαπάς είναι ο Χριστός. Και εσύ αυτό που είναι απαραίτητο να κάνεις είναι να θελήσεις να σε μάθει να αγαπάς ο Χριστός. Και ο χώρος που θα σε μάθει να αγαπάς είναι η συζυγία σου, καταρχήν η οικογένειά σου. Που καλείσαι τότε να ακολουθήσεις τον λόγο της ευαγγελικής αγάπης ή όχι. Που σημαίνει αυτό τι. Θα βγεις ή όχι από τον εαυτό σου. Θα σταυρώσεις ή όχι την φιλαυτία σου. Ας μην πιστεύουμε πολύ την ποιότητα της αγάπης μας που εκδηλώνεται πολύ πρόσχαρα σε έναν ξένο άσχετο άνθρωπο, αλλά στο δικό μας άνθρωπο είμαι αρκετά σκληρή, αδιάφορη και απορριπτική. Ο χώρος λοιπόν της σχέσης μας της προσωπικής είναι ο χώρος όπου θα ασκηθεί ο άνθρωπος μέσα στο μυστήριο της πνευματικής αγάπης. Βλέπουμε για αυτόν τον λόγο πολλούς ανθρώπους οι οποίοι να είναι αποτυχημένοι στην σχέση τους, στην προσωπική, να είναι θαυμάσιοι κοινωνικοί εργάτες. Και πώς γίνεται τούτο? Γιατί ακριβώς η σχέση προσωπική είναι που δοκιμάζει τον άνθρωπο. Είναι η σχέση εκείνη που, πώς θα να το πούμε, βγάζει καταστάσεις τις οποίες είναι ιδιαίτερα επώδυνες στον εγωισμό μας και στη φιλαυτία μας. Παρά έξω, σε μια πρόσωπη κυρίως κοινωνική διακονία, εκεί δεν εκτίθεται ο άνθρωπος, δεν προσβάλλεται ο άνθρωπος, δεν θίγεται ο άνθρωπος. Ο χώρος όμως τον προσωπικό μας είναι εκεί που ο άνθρωπος θίγεται και ταλαιπωρείται για να μάθει να αγαπά, να μάθει να ταπεινώνεται, να μάθει να υπακούει, να μάθει να υπομένει, να μάθει να βγαίνει από τον εαυτούλη του, από την λογική του, από τον λογισμό του, από τα δεδομένα του, από τη δύναμη κατανόησής του και να μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η λίανση της προσωπικότητος, αυτή η ευελιξία που δεν είναι διπλωματία αλλά ικανότητα να μπαίνω σε θέση του άλλου ανθρώπου, είναι ορίμανση αγάπης που θα με κάνει και αυτή η αγάπη μετά προς τον άλλον είναι αληθινή. Έχουμε λοιπόν το μυστήριο αυτό της αγάπης που μας προτείνει ο Χριστός, που στην συζυγία θα λέγαμε έχει κάποια στοιχεία που χρειάζεται να προσέξουμε. Το πρώτο στοιχείο που δοκιμάζει την αγάπη είναι το στοιχείο της ανταγωνιστικότητος μέσα στην σχέση. Ένα κυρίαρχο στοιχείο, έτσι νομίζουμε, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα, που υπάρχει σε μία σχέση, κυρίως δε στην συζυγία, είναι ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα. Και βλέπεις φανερά ανθρώπους και ζευγάρια που έχουν προβλήματα, που έχουν διαφωνίες, στην ουσία η διαφωνία που έχουν δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα. Η διαφωνία που έχουν είναι το πεδίο στο οποίο βγαίνει το σύμπτωμα του πραγματικού τους προβλήματος που είναι ο ανταγωνισμός. Θα έρθει για παράδειγμα ένα ζευγάρι, ένα νιώπαντρο ζευγάρι, θα σου πούν: «Πάτερ, έχουμε διαφωνία, να κάνουμε όχι παιδί». Και υπάρχει μια σύγκρουση, αν θα κάνω παιδί και πότε θα κάνω. Και βλέπεις ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιος θα κερδίσει ποιον. Ποιανού η άποψη θα επικυριαρχήσει. Ποιανού η άποψη θα επικρατήσει. Υπάρχει δηλαδή ένα διαρκής αγώνας επικράτησης. Μάλιστα, είναι πολύ άσχημο αν σε αυτόν τον αγώνα επικράτησης κανείς καπηλεύεται και χρησιμοποιεί τον ευαγγελικό λόγο για να υποστηρίξει την άποψή του που φαίνεται θεοφιλής, αλλά το κίνητρο δεν είναι ο θεοφιλές, το κίνητρο είναι ο ανταγωνισμός. Εγώ σε κέρδισα, είμαι χριστιανότερός σου, είμαι πιο ενάρετος από σένα, έχω περισσότερο δίκιο, και πάει το πρόβλημα εκεί. Επομένως, ο άνθρωπος τότε προκαλείται τι, από πώς θα απαντήσει στο πρόβλημα αυτό του ανταγωνισμού. Ανταγωνίζεσαι κάποιον γιατί τον ζηλεύεις, γιατί θέλεις να φανείς παραπάνω από αυτόν, γιατί νιώθεις ανασφαλής, γιατί έτσι θα βρεις προσωπική σου αξία, γιατί δεν ανέχεις το άλλο να σου κάνει κουμάντο στη ζωή σου, γιατί φοβάσαι να γκρεμιστούν τα τείχη και φοβάσαι να καταρριφθεί η ατομικότητά σου και δεν θέλεις να μπεις σε μια σχέση αληθινή με τον άλλο, να ανοιχθείς αληθινά και να ενωθείς καρδιακά με τον άλλο. Φοβάσαι την καρδιακή σχέση. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι συμπτώματα προβλήματος ψυχικού που είναι και πνευματικού. Γιατί ο πνευματικός λόγος μας καλεί να υπερβούμε όλα αυτά τα μέτρα που είναι η κακομοιριά μας, που είναι η άγνοια του Θεού και να συνδεθούμε αληθινά με τον άλλον έτσι όπως θέλει ο Θεός, που ο Θεός θέλει σταυρικά να συνδεθούμε με τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή σηκώνοντας το σταυρό μας, σταυρώνοντας τη λογική μας, σταυρώνοντας τις επιθυμίες μας, σταυρώνοντας τη βόλεψή μας, να μπούμε σε διαδικασία να πλησιάσουμε τον άλλον εν ελευθερία και αγάπη, και αγάπη και να τον αναπαύσουμε. Δηλαδή, ψυχική ανάγκη είναι να ασχολείται ο άλλος μαζί μου, έτσι, είναι ψυχική ανάγκη. Αλλά είναι και πνευματικό δίλημα. Να με αναπαύσει ή να τον αναπαύσω. Ποιο είναι κριτήριο ζωής? Δηλαδή ο ψυχικός άνθρωπος λέει, θέλω να με φροντίζεις, θέλω να μου φέρεις με τρυφερότητα, πολύ ωραία. Όμως υπάρχει ένα άλλο πνευματικό δίλημα, που το πνευματικό δίλημα είναι τι, αρχή ζωής μου τι είναι, εγώ να είμαι κέντρο του κόσμου και όλοι ασχολούνται μαζί μου και να με αναπαύουν ή εγώ να ενδιαφερθώ κάποια στιγμή, να βγω από τον εαυτό μου και να αναπαύσω τον άλλον. Αυτό φαίνεται καθαρά όταν είσαι αναγκασμένος να μπεις διαιτητής σε μια σχέση και θέτεις το πρόβλημα και το λες, κοίταξε άντρα, το πρόβλημά σου είναι αυτό. Κοίταξε γυναίκα, το πρόβλημά σου είναι αυτό. Ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι? Εντάξει πατέρα, αλλά αυτή το κάνει. Εντάξει πατέρα, αλλά αυτός το κάνει. Του λες το άλλο το πρόβλημα και δεν καταλαβαίνω ότι η θεραπεία θα ξεκινήσει από το καθένας να ασχοληθεί με το πρόβλημά του. Από τη στιγμή λοιπόν που αντιδράς και αμήνεσαι με το να μην δεχθείς το λάθος και να πεις, είναι μια χείριστη μορφή άμυνας. Βλέπεις το λάθος σου, το καταδεικνύει ο άλλος και λες, εντάξει, αλλά ο άλλος το κάνει, τι κάνει ο άλλος? Όταν αρχίσει, εγώ ναι, αλλά ο άλλος τι κάνει, τέλειωσε η ιστορία. Εγώ εντάξει, αλλά αυτός, το δικό μου, αλλά το δικό του, το δικό της. Όταν λοιπόν μπει αυτό το παιχνίδι της επικράτησης, αυτού του ανταγωνισμού, είναι ακριβώς εκφράζει ένα ήθος. Τοποθετήσαι τότε. Τότε αυτό υπαρξιακά τοποθετήσαι. Δεν είναι απλώς να σου πει ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος, κοίταξε, πρέπει ό,τι νιώθεις να το εκφράζεις και να μην δίνεις μόνο να παίρνεις κιόλας. Πολύ καλά τα λέει. Αλλά όμως εδώ έχουμε και ένα άλλο δίλημα, υπαρξιακό. Στάσεις ζωής, δηλαδή αρχή ζωής σου τι είναι, εσύ είσαι τα πάντα ή ο αδελφός σου είναι τα πάντα? Δηλαδή έχουμε ένα άλλο δίλημα, θεολογικό. Εσύ είσαι η ζωή του εαυτού σου ή ο άλλος είναι η ζωή σου? Δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός γιατί είσαι στην εκκλησία μόνο. Θα δηλωθεί η χριστιανικότητά σου. Δηλαδή, εάν είναι η χάρη του Θεού ενεργή μέσα σου, μέσα από αυτά τα μέτρα και τα κριτήρια. Αν τελικά θεωρήσαμε τη ζωή μας, η ζωούλα μας, είμαστε εμείς, η δύναμή μας, ο εαυτούλης μας προστατευόμενος από όλους και όλα. Είναι έτσι τοποθετημένος ο εαυτούλης μου που δεν μου κάνει κανείς ζημιά. Η ζωή μου είμαι εγώ. Ο Χριστός όμως λέει κάτι άλλο. Η ζωή σου είναι ο αδελφός σου. Είναι αυτή η ασκητική οδός των πατέρων μας. Ότι η ζωή μας είναι ο αδελφός μας. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Αυτό έχει να κάνει με τη συζυγία καταρχήν, πρώτιστα. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει ξεκαθαρίσει αυτήν την υπαρξιακή θέση. Είναι αμετανοησία του ανθρώπου να έρθει στην εξομολόγηση σε μια ανταγωνιστική σχέση συζυγίας, να του βγάζει το πρόβλημα και να κατηγορεί τη γυναίκα του γιατί έχει και αυτή προβλήματα. Δηλαδή τι θα παίξουμε εδώ, την κολοκυθιά? Οπότε ο άνθρωπος είναι ξεκαθαρίσει μέσα του και ξεκινάει αυτό, δεν είναι γιατί είναι κουρασμένος, δεν μπορεί να σκεφτεί, έχει χίλια δύο προβλήματα, δεν έχει χρόνο να προσευχηθεί, αυτά είναι παραμύθια. Αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει ούτε με κούραση, ούτε με χρόνο. Έχει να κάνει με μια απόφαση εσωτερική, τι είναι ο άλλος για μένα. Είναι αντίπαλός μου, είναι ο Θεός μου. Η γυναίκα σου, αδελφέ μου, είναι ο εχθρός σου, είναι ο επίβουλός σου ή είναι η παρουσία του Θεού ζωντανή, που χρειάζεται να την αναπαύσεις? Επομένως το δίλημα δεν τίθεται απλά ψυχολογικά. Όταν λέει αύριο η Εκκλησία μας ότι με το κριτήριο της αγάπης να σωθούμε, αυτά σημαίνει. Αυτά σημαίνονται. Δεν μπορείς να συγκινήσεις ακούγοντας αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα και να πας σπίτι και να είσαι ασύνδετος με τον σύντροφό σου. Χωρίς η καρδιά σας να έχουν ένα πλησίασμα, ένα άγγιγμα, μία αναφορά. Θεωρείται κανείς ντροπή να είναι τρυφερός και ευγενικός με τον συνάνθρωπό του. Και θεωρεί κανείς ότι εκπληρώνει και τελειώνει την συζυγία του να κάνει παιδιά. Και να δουλεύει για τα παιδιά και να σκοτώνεται στη δουλειά για να τους βγάλει τα προς το ζήν και να μπούμε σε ένα σύστημα αξιών που προσμετράται η αξία με τα κτήματα και τα αποκτήματα. Και αγνοούμε και περιφρονούμε την ψυχική ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση. Δεν μπορείς επομένως να κάνεις παιδιά υγιή αν η συζυγία δεν έχει ενότητα. Και αν δεν γίνει μια καθημερινή άσκηση πλησιάσματος και ενότητος. Δεν μπορείς να πεις ότι πλησίασες επειδή είπες να παντρευτούμε και παντρεύτηκες και μπήκατε σε μια συμβατικότητα γάμου που απλώς οριοθετείται με τον τρόπο που σκέφτεται ο καθένας. Αλλά πώς μπορεί κανείς να βρίσκει τους τρόπους του πλησιάσματος. Και αυτό, να με συγχωρείτε, δεν ισχύει μόνο για τα ζευγάρια ή κάθε διαπροσωπική σχέση φιλίας, οικειότητος ή εχθρότητος. Είναι μια πρόκληση πλησιάσματος. Έχουμε τόσο μεγάλο πεδίο επικοινωνίας μεταξύ ημών όσο ανοίγεται ο άνθρωπος και αναπτύσσεται στην πνευματική του ποιότητα, δηλαδή στην χάρη του Θεού. Εμείς δεν έχουμε πολλά να πούμε συνήθως, γιατί είμαστε πτωχοί εσωτερικά και ο βαθμός της πνευματικής μας ανάπτυξης, η ποιότητα της χάριτος που ενεργεί μέσα μας, θα φανεί αν σε κάθε συνάντησή μας με τον κάθε άνθρωπο είναι μια σημαντική συνάντηση και κάτι να πούμε και αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Εμείς όμως κουραζόμαστε και λέμε βλακίες συνήθως όταν συναντιόμαστε, γιατί είμαστε νεκροί ο καθένας μέσα του. Όσο όμως ο άνθρωπος ευαισθητοποιείται μέσα στην χάρη του Θεού και πλουτίζει στη χάρη του Θεού και του γίνονται αποκαλύψεις μέσα στην καρδιά του που έχει να κάνει με τα σήματα πράγματα της ζωής του που μέσα στη χάρη του Θεού γίνονται σημαντικά. Γιατί η χάρη του Θεού είναι τι, το πιο απλό πράγμα είναι η παρουσία του Χριστού. Τα σήματα πράγματα που τα περνούμε έτσι μέσα στην, με μια αφέλεια χωρίς να εκτιμούμε τον χρόνο, το ότι δεν εκτιμούμε τον χρόνο γιατί δεν μας γίνονται σημαντικά πράγματα στον χρόνο. Μα δεν μας γίνονται σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά και όλα είναι ένα θαύμα. Το θέμα είναι πως τα σήματα πράγματα μέσα στη χάρη του Θεού θα φανερωθούν ως ένα κεκριμένο μυστήριο που αποκαλύπτεται. Που είναι η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού, της φροντίδας, της πρόνοιας του Θεού. Ο Θεός είναι τόσο ταπεινός που ασχολείται με τα πιο ασήμαντα πράγματα στη ζωή μας. Και τα κάνει σπουδαία. Και εμείς όμως μέσα στον ύπνο μας τον πνευματικό, στην ακηδεία μας την πνευματική, στην παχύτητα την πνευματική που δεν λειτουργούμε με ευαισθησία πνευματική, τα παίρνουμε τις ξόφαλτσα όλα. Ενώ όλα έχουν κάτι να μας πούν. Και είναι μια παρουσία και μια μαρτυρία του Θεού. Και μας γίνονται αιτία πλησιάσματος και προσέγγισης με τον αδελφό μας και έχουν πολλά να πούμε. Αλλά εμείς είμαστε κούφιοι και είναι άδειοι. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε ευαισθησία πνευματική. Μας λείπει η πνευματική ευαισθησία, η οποία, ας το πούμε, καλλιεργείται μέσα στη χάρη του Θεού. Ξέρετε, υπάρχει ένα χάρισμα του Θεού, το οποίο το αγνοούμε, αλλά που είναι η γεννησιουργός αιτία της πνευματικής ευαισθησίας. Ποιο είναι αυτό το χάρισμα του Θεού? Όταν μπορείς να φιλοξενείς από γεννησιμιού σου μεγάλα πνευματικά ερωτήματα και απορίες, τα μέγιστα και πρώτα. Δηλαδή, όταν μπορείς μέσα στην ύπαρξή σου να φιλοξενείς από γεννησιμιού σου τα μέγιστα και πρώτα ερωτήματα και απορίες της ύπαρξής σου, αυτό είναι μέγιστο χάρισμα του Θεού που σου αναπτύσσει την πνευματική αίσθηση και ευαισθησία των πνευματικών πόνων που σου γίνεται καθημερινή πρόκληση αναζήτηση του Θεού. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα μπορούν να ζυμώσουν το είναι σου και να σου αναπτυχθεί κάτι άλλο, μία άλλη αίσθηση την οποία εμείς αγνοούμε. Τι γίνεται, είμαστε κοιμισμένοι. Πραγματικά εξοντώθηκα το μεσημέρι όταν πήγα σαν κοιμητήρια, γιατί είναι φοβερός ο άνθρωπος, είμαστε φοβεροί δηλαδή. Να φωνάζει ο καθένας, τραβάει από εδώ και από εκεί, ποιος θα προλάβει τι να κάνει, το τρισάγιό του, τι, τον πεθαμένο του δηλαδή. Να αγχώνεται και για τον πεθαμένο του. Και να περιφρούν τον συνάνθρωπό του για τον πεθαμένο του. Να κάνεις ότι ρισάνει, να προσέξεις, σου φωνάζει όλες, πάτερ, έλα εδώ. Δηλαδή τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, γιατί θα ισοπεδώμε εμείς μέσα μας. Γιατί αγνοούμε τα πνευματικά ερωτήματα. Χάθηκε η πνευματική ευαισθησία και ζούμε σε μια πνευματική παχύτητα, μένοντας ασυγκίνητοι και μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Αυτό είναι τρομερό, να μην μας αλλοιώνει ούτε στο μυστήριο του θανάτου, ποιον τον οικείο μας ανθρώπων. Και να είμαστε σε βαθιά γεράματα και να ζούμε σε αυτή τη λογική. Είχα την εντύπωση πως τα πνευματικά ερωτήματα που έχει ο άνθρωπος τα μέγιστα και πρώτα για την ύπαρξή του, που μέσα του υπάρχουν και τον ενοχλούν από γεννησιμιού του, όσο περνά τα χρόνια και πλησιάζει ο θάνατος, γίνονται μεγαλύτερα. Αλλά και πιο δυνατά, τελικά το αντίθετο συμβαίνει. Μπαίνουμε σε μια συμβατότητα ζωής, υποκρινόμεθα ότι σημαντικό για μας είναι τα οικογενειακά προβλήματα, σχέσεων, το μεγάλο με το παιδιό μας ή τα οικονομικά, και κρύβουμε αυτή την πραγματικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να συμβεί στην ζωή μας, στην οικογένεια μας, είναι αυτό. Ζώντας και την ψευδέστηση ότι η μεγάλη μας αγωνία είναι πως να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, κοιμίζονται αυτά τα ερωτήματα. Και μέσα στα πάθη και στις ειδονές μας, που διαρκώς ανανεώνουμε, γίνεται τα φόβετρα μέσα από την οποία νεκρώνονται αυτά τα ερωτήματα και μένουμε σαν ζώα πλησιάζοντας τον θάνατο, που δεν συναισθανόμεθα τίποτε και ισοπεδώνουν τα πάντα. Δηλαδή είναι τόσο τρομερή η κατάστασή μας που να πλησιάζει ο θάνατος και να μην είναι δυνατό το ερώτημά μας «Πού είσαι Θεέ μου?». Που δεν είναι δυνατό το ερώτημά μας «Νικήθηκε ο θάνατος?». Που δεν είναι δυνατό το ερώτημά μας «Είμαι θα έτοιμη για αυτή τη μετάβαση?». Και παχαίνει ο άνθρωπος και βλέπει τον άλλον, είναι τόσο σκληρημένος και λες «Είναι δυνατόν?». Αυτό λοιπόν οφείλεται στο γεγονός ότι χάθηκε πνευματική ευαισθησία. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η πρώτη στον χάρισμα είναι ακριβώς να αφυπνιστεί αυτή η πνευματική αναζήτηση μέσα μας, να ενεργοποιηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αυτή η αμφιβολία ενώπιον του Θεού είναι πολύ πιο ανώτερη, χαρισματική αν θέλετε κατάσταση, από ένα μεσοβέσικο χριστιανισμό, ο οποίος είναι οχυρωμένος σε μια συμβατότητα η οποία μας κληραίνει και μας νεκρώνει τελικά και μας κάνει συγκίνηση μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν να κάνουν ρησάγη στον τάφο ήταν χριστιανοί και έτσι αποκαλούσαν τον εαυτό τους και έτσι ονόμαζαν τον εαυτό τους και θεωρούσαν ότι ο χριστιανισμός τους είναι σίγουρος και σταθερός. Αυτό όμως είναι πολύ χειρότερη κατάσταση από ένα ο οποίος αμφιβάλλει ίσως για τη χριστιανικότητά του ή αμφισβητεί και τον Θεό και τις σχέσεις με τον Θεό, που όμως το ενεργοποιεί την πνευματική ευαισθησία. Αυτός έχει περισσότερες ελπίδες να σωθεί και να βρει τον Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος τι είναι. Βλέπεις πλησιάζοντας τον θάνατο ότι ο θάνατος είναι κάτι πολύ κοντινό με τη γέννηση. Δηλαδή νομίζουμε πως πιο αδύνατη, ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στην πιο έσχατη του αδυναμία όταν είναι νεογέννητος και όταν είναι έτοιμο θάνατος. Ένα νεογέννητο αρχικά είναι στη μήτρα της μητέρας του και απολαμβάνει τη ζεστασιά, το οικείο περιβάλλον, έχει έτοιμη την απαραίτητη τροφή για να ζήσει, το αίμα, το οξυγόνο και την τροφή. Ξαφνικά κόβεται ο οφάλιος λόρος και βγαίνει σε ένα ξένο περιβάλλον, σε ένα ψυχρό περιβάλλον, και αρχίζει να κλαίει γιατί πρέπει να αναπνεύσει και έχει την ανάγκη της φροντίδας και της μέρημνας κάποιου άλλου και της στοργής. Αυτό το ίδιο γίνεται και με τον θάνατο. Ο έτοιμος θάνατος είναι το ίδιο αδύνατος και θέλει μέσα στην αδυναμία τη στοργή κάποιου. Θέλει να κρατηθεί από το χέρι κάποιου. Και ο έτοιμος θάνατος ήδη μεταβαίνει σε ένα ξένο περιβάλλον και ζητεί τότε στο ξένο περιβάλλον ο ετοιμοθάνατος που θα μεταβεί σε αυτή την μετάβαση να κρατηθεί από κάπου, να λάβει και να θυλάσει το γάλα της ζωής και να αναπνεύσει από τον αέρα της αιωνίου ζωής και να λάβει την τροφή την πνευματική. Και είναι τόσο παραδομένος και εξασθενημένος και βλέπεις πόσο κοντινός είναι ο θάνατος και η ζωή και καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι ζωή. Και αυτά τα σημαντικά πράγματα που αναμειγνύει τη ζωή και ο θάνατος, εμείς τα αγνοούμε και μένουμε σε ένα πνευματικό θάνατο και σε μια πνευματική αναισθησία και μια εσωτερική σκληρότητα. Δηλαδή, αν ο καλός Θεός επιτρέπει έτσι να γίνουν τα πράγματα, είναι για να στις πιο κρίσιμες στιγμές της υπάρξεώς μας να είμαστε αδύνατοι. για να μάθουμε ότι αυτό που είναι κυρίαρχο για να μπορέσουμε να μπορέσουμε είναι ταπείνωση. Η εξάρτηση από κάποιον άλλο. Η αγάπη, γιατί δεχόμεθα φροντίδα και στοργή από κάποιον άλλο, το οποίο μας ταπεινώνει και μας συντρίβει. Δηλαδή έτσι μας μαθητεύει ο Θεός. Μας μαθητεύει και μας παιδαγωγεί με αυτόν τον τρόπο. Μας λέει λοιπόν, θέλεις να ζήσεις, θέλεις να σωθείς, θέλεις να νικήσεις τον θάνατο. Στις πιο κρίσιμες περιόδου της υπάρξεως σου, που είναι η γέννησή σου και ο θάνατος, λαμβάνεις ένα μάθημα, την ταπείνωση. Μαθαίνεις ένα άλλο μάθημα, ότι δεν μπορείς μόνος σου. Θέλεις τη φροντίδα κάποιου, μαθαίνεις και λαμβάνεις την πείρα και την εμπειρία της αγάπης. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι δηλωτικά το ότι η πορεία μας προς την σωτηρία, η πορεία μας προς τον Θεό είναι πορεία ανυμπορίας, είναι πορεία ανυπαρξίας. Δηλαδή δεν μπορούμε μόνοι μας, είμαι ανύπαρκτοι, νιώθουμε την αυτοεγκατάλειψή μας. Και όταν είμαι θα νεογνά και όταν είμαι θα ετοιμοθάνατη. Και αυτή λοιπόν η αυτοεγκατάληψή μας μας κινεί στο να αναφερθούμε και να στήσουμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν η εμπειρία της γέννησης και του θανάτου είναι πρόκληση εμπειρίας καθημερινής ζωής. Δεν είναι μια στιγμή. Όλη μας η ζωή είναι πρόκληση αυτής εμπειρίας. Και η πνευματική ζωή είναι στηριγμένη σε αυτή τη βάση. Αν δεν είσαι ανύπαρκτος, δεν μπορείς να γίνεις υπαρκτός. Αν δεν νιώσεις την ανυπαρξία σου, την αδυναμία σου, την αμφιβολία σου και να συντριφτείς από όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα διατηρείς την πνευματική σου ευαισθησία και να μην την κουκουλώσεις μέσα σε καταστάσεις δήθεν βιωτικών μεριμνών, τότε θα μπορέσεις να πορευθείς και να ανοιχτεί άλλη δυνατότητα μέσα στην ύπαρξή σου. Θέλετε σε αυτά να πείτε κάτι, να ρωτήσετε?
Όταν γίνεται δεκτικός
της
χάρης του Θεού. Δίπλα ο κάποιος άνθρωπος αναπάβεται.
Να σας πω.
Ή εξαρτάται από την θέλησή του. Ή αυτός ο άνθρωπος που έχει τη χάρη πρέπει να είναι ένα δυσκολικό πάντα.
Ναι, ναι. Θεωρούμε πως ένας Άγιος, δηλαδή ένας άνθρωπος χαριτωμένος, μας αποκαλύπτει τι είναι ο άνθρωπος και τι μπορεί να γίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Άγιος, ο άνθρωπος της χάριτος, μας δείχνει τι μπορεί να γίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, θεωρούμε πως η χάρη του Θεού έρχεται έξεφνης, ξαφνικά στον άνθρωπο και του γίνεται έμπνευση άνωθεν και τον αναπαύει σε μια στιγμή που δεν περιμένει. Αυτή η στιγμή λοιπόν που δεν περιμένει ήταν μια στιγμή η οποία, την οποία ακολούθησε η δοκιμασία, ο πόνος και οι καταιγίδες. Αν θέλετε, μετά την καταιγίδα, μετά τη μεγάλη δοκιμασία, κυρίως την πνευματική δοκιμασία του πόνου, του πνευματικού πόνου, της αναζήτησης του Θεού, της κατάλυσης και της απάντησης των μεγάλων προσωπικών υπαρξιακών ερωτημάτων, τότε ακολουθεί στον άνθρωπο η στιγμή της ησυχίας και της διάβγειας, της καθαρότητας δηλαδή, όπου φαίνεται καθαρά ενεργώς τα κεκριμένα και άδειλα και κρύφια. Δηλαδή, αν θέλετε, η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι φανταστικό, δεν είναι κάτι ψυχολογικό, δεν είναι μια ευαισθησία, ένα συναισθηματισμός. Η χάρη του Θεού είναι η εξέλιξη, είναι η επέκταση, είναι, ας το πούμε, η απάντηση, είναι η συνέχεια των δοκιμασιών του ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στις πολλές τους δοκιμασίες και στο πνευματικό του πόνο, που επαναλαμβάνουμε ότι ο πόνος θα υπάρχει και θα διατηρείται εφόσον υπάρχει και πνευματική ευαισθησία και αλίμονα χαθεί η πνευματική ευαισθησία, τότε στον άνθρωπο μέσα στην ησυχία αποκτάται η διάβγεια, η καθαρότητα, όπου το αποκαλύπτονται τα κεκριμένα, τα άδειλα και κρύφια του Θεού. Και τότε, αν ακόμα έρθει το νεύρος της ακιδείας, της λύθης της πνευματικής, όμως ο άνθρωπος που εγεύεται τη χάρη του Θεού πραγματικά προχωρεί απρόσκοπτα, γιατί μέσα του έχει γίνει, αν θέλετε, του έχει γίνει η τοπογραφία του πεδίου που του έχει αποκαλυφθεί. Δηλαδή, και να έχει αρθεί η χάρη του Θεού και να περάσει ο άνθρωπος στιγμές ακηδείας, όμως μέσα του έγινε μια τοπογραφία, έγινε μια περιγραφή του πεδίου στο οποίο το αποκαλύφθη και αυτό τον αναπτύσσει και τον κινεί. Λοιπόν, η χάρη του Θεού έτσι κάπως λειτουργεί και τότε ο άνθρωπος που έτσι ξέρει τα πράγματα, γιατί έτσι τα γεύτηκε, μαθαίνει να παραθέτει στον Θεό. Εκούσια δουλώνεται στον Θεό. Και τι λέει στον Θεό? Θεέ μου, δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ο αληθινός μου εαυτός είσαι εσύ που με έπλασες με αγάπη και με καλείς στην επικίνδυνη περιπέτεια της ελευθερίας για να βρω την ψυχή μου χάνοντάς τη συνειδητά. Δηλαδή, ο άνθρωπος καλείται να δουλωθεί εκούσια στον Θεό και να πει: Θεέ μου, είμαι ένα χαμένο κορμί, δεν ξέρω τι μου γίνεται, όμως εσύ με έπλασες και με αγαπάς και με καλείς και με προκαλείς με την ελευθερία που μου δίνεις να βγω από τον εαυτό μου, να χαθώ, να εξαφανιστώ για σένα. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να γίνει στη ζωή μου όχι το θέλημα το δικό μου αλλά το δικό σου. Αυτό είναι μια διάθεση του ανθρώπου να δουλωθεί στον Θεό και να παραδοθεί στον Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τέτοια διάθεση, ζει το πνευματικό φως, ζει το φως των πνευματικών και αποκτά πνευματική υγεία. Ποια είναι η πνευματική υγεία στον άνθρωπο? Να ελευθερώνεται από τον εαυτό του. Τι σημαίνει ελευθερώνεται από τον εαυτό μου? Δεν φοβούμαι άλλος να με αδικήσει. Δεν φοβούμαι να μην με αναγνωρίσουν και να αναγνωρίσουν την αξία μου. Ελευθερώνεται από τον εαυτό μου. Πάω να είμαι αντίπαλος με τον άλλον. Και επίσης ο άνθρωπος απολαμβάνει την ελευθερία του μέλλοντος αιώνος. Γιατί με τη γεύση της χάριτος νικήθηκε ο θάνατος. Με τη χάρη του Θεού προσβλέπει στο παραπέρα, το οποίο είναι μια ζωντανή πραγματικότητα και ελπίζει ότι με την αγάπη του Θεού θα το γευτεί. Τότε ελευθερώνεται με την ελευθερία του μέλλοντος αιώνος, ελευθερώνεται με την ελευθερία που έχουν τα τέκνα του Θεού και ελευθερώνεται από το ίδιο τον εαυτό του, γιατί παραθέτει τελείως στον Θεό. Βλέπει όλα που καταλήγουν. Ξέρει το αποτέλεσμα και το τέλος όλων των καταστάσεων που ζει. Ξέρει και το τέλος του εαυτού του. Και τότε αποκτά εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και μπορεί τότε, πιστεύω μόνο στην αγάπη του Θεού, να πει: Θεέ μου, δικό σου, κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή μου. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει τέτοιον ήθος, περιγράψαμε τώρα μια αίσθηση αληθινή της χάρτης του Θεού, τότε μπορεί να δώσει σωστή αγωγή και στον άλλον. Και στη γυναίκα του, και στον άντρα του, στον άντρα της, και στα παιδιά και στα αδέλφια και στον καθένα. Και τι σημαίνει αυτή η αγωγή? Όταν έχεις τέτοια αίσθηση, δηλαδή ελευθερώνεσαι από τον εαυτό σου, δηλαδή δεν φοβάσαι να σταυρώσεις τον εαυτό σου για τον άλλον, δηλαδή κάνεις τον άλλο κέντρο της ζωής σου και βλέπεις στο πρόσωπο του άλλου τον Θεό, τον ίδιο, τότε τι κάνεις? Δεν μπορείς να υποτιμήσεις τον άλλον. Είσαι ανίκανος να κάνεις ζημιά στον άλλον άνθρωπο. Όταν λοιπόν ζεις έτσι τη χάρη του Θεού και βλέπεις τον θάνατο και βλέπεις που καταλήγουν όλα και εσένα δεν σε ενδιαφέρει ποιος θα νικήσει ποιον, αλλά σε ενδιαφέρει πώς ο θάνατος θα νικηθεί και πώς θα σου απαντηθούν αυτά τα μέγιστα, τα πρώτα ερωτήματα και απαιτήσεις από τον Θεό να σου δώσει μια αίσθηση παρηγορίας για όλα αυτά, τότε αγνοείς τα ελάχιστα και τα μικρά, που είναι οι συγκρούσεις, που είναι οι εχθρότητες, που είναι η κακομοιριά, που είναι ο φόβος της ζωής, ο καθημερινός. Ο φόβος της επιβίωσης. Δεν φοβάσαι να σε εκτιμήσει ή να σε απορρίψει ο άλλος. Χαίρεσαι την ανυπαρξία σου. Χαίρεσαι να είσαι άγνωστος, να είσαι αγνοούμενος υπό τον άλλον, αρκεί να σου απαντηθεί το μέγιστο και πρώτον. Το ερώτημα της υπάρξεώς σου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζει έτσι, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα αδικηθεί από τον άλλον. Λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κάνει ζημιά στον άλλον. Λοιπόν, όταν είσαι ανίκανος να κάνεις στον άλλον ζημιά, τότε του δίνεις την καλύτερη αγωγή. Τον κάνεις να αισθάνεται άνετα κοντά σου. Όταν λοιπόν ο άλλος αισθάνεται άνετα κοντά μας, τότε είναι η απόδειξη ότι κάτι καλό γίνεται. Γιατί και αυτός που θα μας φτύσει, όμως θα μας φτύσει άνετα. Και το σημαντικό είναι αυτό, πως ο άλλος θα είναι άνετα κοντά μας. Και η ένδειξη, αν όντως έχουμε τη χάρη του Θεού, δεν είναι αν ο άλλος αποδεχθεί την χάρη, αλλά αν μπορεί να νιώσει άνετα μαζί μας, είτε φτύνοντάς μας, είτε αποδέχοντάς μας. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, ότι μπορεί ο άλλος να μην χαριτωθεί με τη χάρη μας, όμως ένα στοιχείο, αν όντως ζούμε τη χάρη του Θεού, αν ο άλλος αισθάνεται και βολικά κοντά μας. Όχι γιατί εφαρμόζουμε μια τακτική βολέματος, ενός φιλελευθερισμού ή ενός συντηρητισμού, αλλά όλη η ύπαρξή μας βοά τι, πόνο γιατί, με αγάπη για τη σωτηρία του άλλου, όχι όπως εμείς θέλουμε να σωθεί, όχι όπως εμείς έχουμε φανταστεί με διάφορα καλούπια θρησκευτικά ή χριστιανικά που βάλαμε στον άλλο, αλλά όπως ο Θεός θέλει. Όπως ο Θεός θέλει. Δεν υποδεικνύουμε κανένα σύστημα σωτηρίας, κανέναν τρόπο σωτηρίας, αλλά ένα πράγμα θέλουμε και πονούμε. Όταν πονάς δεν υποδεικνύεις, αφήνεσαι στον Θεό. Όταν λοιπόν έχουμε πόνο και για τη σωτηρία του άλλου, όπως και για τη σωτηρία τη δική μας, και όταν πάμε στο παραπέρα, τότε μας ενδιαφέρει ο άλλος να σωθεί. Και αυτό σημαίνει ότι τιμούμε τον άλλο, δεν τον υποτιμούμε, ότι δεν εξουθενώνουμε τον άλλον, ότι δεν αμυνόμαστε στον άλλον. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μας κάνει ζημιά. Η ζημιά είναι ο θάνατος να μας φάει και να μας καταπιεί. Λοιπόν, όταν καταλάβουμε ότι η ζημιά μας είναι ο θάνατος, ο πνευματικός, μέσα από τον οποίο δεν μπορεί να νικηθεί και ο βιολογικός θάνατος, με την έννοια να τον ξεπεράσουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν καταλάβουμε ότι μόνος κίνδυνος είναι ο εαυτός μας, η αμαρτία μας, ο θάνατος ο πνευματικός, δεν μπορεί να μας κάνει ζημιά ο άλλος. Όταν όμως εμείς απορρίψουμε αυτή την ιδέα, αυτή την αίσθηση, αυτή την τοποθέτηση και ξεχάσουμε μέσα στην πνευματική αναισθησία μας αυτό το γεγονός της νίκης της αμαρτίας, της νίκης του πνευματικού θανάτου, της νίκης της φυλακτίας μας και μένουμε στα μικρά, τότε πιεζόμαστε εμείς και ταλαιπωρούμε και τον άλλον και νιώθει ασφυκτία κοντά μας, νιώθει στενάχρος και το βάζει στα πόδια και φεύγει. Λοιπόν, όταν ο άλλος αισθάνεται ευχάριστα κοντά μας και άνετα, είναι γιατί νιώθει βαθύτερα ότι έχουμε ένα σεβασμό. Ένα σεβασμό υπαρξιακό. Το σεβόμαστε ως εικόνα του Θεού. Του δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις της υπάρξεώς του, που είναι η σωτηρία του, που είναι η αιωνιότητά του, που είναι η ένωσή του και αυτού με τον Θεό παρά την αμαρτωλότητα του, παρά την απομάκρυνσή του από τον Θεό. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο τον κάνουμε αισθάνεται άνετα. Λοιπόν, θεωρούμε πως ένα δείγμα και ένα κριτήριο, όντως αν έχουμε τη χάρη του Θεού, είναι που δεν κάνουμε τον άλλον ασφυκτιά κοντά μας, αλλά τον κάνουμε να αισθάνεται άνετα και να χαίρεται την ελευθερία του. Κανείς άλλος?
Έχει στάδιο η χάρη του Θεού? Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει από τη μία στιγμή στην άλλη σε αυτό που λέτε. Θέλει όμως.
Ναι. Αν έχει στάδια χάρη του Θεού, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν έζησα στη χάρη του Θεού. Αλλά ένα πράγμα ξέρω, ότι η χάρη του Θεού δεν είναι μαθηματικά, ούτε μπακάλικα, ούτε μια ορθολογική διαδικασία μαθηματική, τι στάδια και πόσο τις εκατό και τι τις εκατό. Ένα πράγμα ξέρω από τους πατέρες μας, ότι η χάρη του Θεού είναι σταυρός και ανάσταση, είναι θάνατος και ζωή. Το θέμα του ανθρώπου δεν είναι να βρει στάδια και να ανακαλύψει στάδια και να περιεργάζει τα στάδια, γιατί αυτό είναι ένδειξη ότι δεν είναι πεθαμένος. Και ότι δεν είναι ανύπαρκτος. Το θέμα είναι να είσαι ανύπαρκτος και πεθαμένος. Και όταν είσαι ανύπαρκτος δεν υπάρχουν στάδια, γιατί είσαι ανύπαρκτος. Και όταν είσαι πεθαμένος δεν ψάχνεις στάδια, γιατί δεν έχεις δυνατότητα για τέτοιο πράγμα. Επομένως το σημαντικό για τη χάρη του Θεού είναι να βγάλουμε αυτές τις ορθολογικές διαδικασίες, τι στάδια και πώς και γιατί. Ένα πράγμα ξέρουμε, είναι να πεθάνουμε και να αναστηθούμε, να γίνουμε ανύπαρκτοι και άγνωστοι στον κόσμο. Τη στιγμή που και στην Εκκλησία και παντού θέλουμε να επιβεβαιωνόμαστε και θέλουμε να φαινόμαστε ισχυροί και παρόντες, υπάρχει μια άλλη πρόκληση. Υπάρχουν οι άγνωστοι που δεν ξέρουμε, ίσως στη γειτονιά μας, οι οποίοι μέσα θα χαίρονται να είναι ανύπαρκτοι και άγνωστοι και με μια διάθεση αποκριβής διακονούν εν αγάπη τον συνάνθρωπό τους τον αδύνατο και διαλέγουν σαν διάθεση ζωής τη συντριβή. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζει την συντριβή του και ένα πράγμα έβαλε σαν μέτρο της ζωής του μέσα στην αποκριβή του, μέσα στο να μην είναι γνωστός εις τους άλλους, να προσφέρει αγάπη και να διακονεί των αδελφών του, τότε είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μη όντα είναι ο άνθρωπος όπου υπάρχουν για να κατεσχύνουν τα όντα, αυτά τα όντα τα οποία δεν ήταν άξιος ο κόσμος, για τα οποία δεν ήταν άξιος ο κόσμος. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, το πρόβλημα του είναι να, το ανθρώπου είναι να γίνει μειών, και αυτό δεν είναι απαραίτητο να πάει στη σπηλιά, ούτε να τρελαθείς στην άσκηση και στις μετάνοιες, και αυτό απολύτως χρήσιμο είναι και σημαντικό για να καταλάβεις τα όρια και τις αντοχές της σωματικής σου. Γιατί αν καταλάβεις τη σωματική σου αδυναμία, μπορεί να πιο εύκολα να καταλάβεις και την πνευματική σου, την υπαρξιακή σου αδυναμία και τα όρια. Όμως δεν είναι αρκετό αυτό. Το σημαντικό στον άνθρωπο είναι να αγαπήσει το να είναι άγνωστος. Το να είναι ανύπαρκτος και μέσα στην ανυπαρξία του και στη συντριβή του, χωρίς να ζητά αναγνώριση, εν συντριβή και εν μετανία να προσφέρει αγάπη στον άλλο και να το διακονεί. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα πρότυπο ζωής για εμάς που είμαστε στον κόσμο, και αυτή λοιπόν η ανυπαρξία είναι τελικά δυνατές ζωής, που αυτό ξεπερνά την αίσθηση των σταδίων για την χάρη του Θεού. Αυτό το ίδιο είναι χάρη Θεού. Και δεν το καταλαβαίνει αυτός που την έχει, γιατί ζει τη συντριβή του. Νομίζουμε πως στον Άγιο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις κανείς να είναι άνετος κοντά του, οποιοσδήποτε και πλέον αμαρτωλός. Και όντως αισθάνεται άνετο άνθρωπος, αισθάνεται άνετα κοντά στον αμαρτωλό, στον Άγιο, και να αμαρτήσει. Αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι αναπαυμένος, όχι από τον Άγιο, από τον εαυτό του. Και μάλιστα ο Άγιος, επειδή τον αναπαύει, τον τρελαίνει, τον διαλύει και του δίνει δυνατότητα μετανοίας, και τον καίει η αγάπη του και η ελευθερία που του δίνει. Όπως οι Άγιοι μας, ξέρετε, μας καταδικάζουν και μας φέρονται αυστηροί με την επίοικιά τους. Η μεγαλύτερη αυστηρότητα είναι η επίοικια που ευνηδιάζει τον άνθρωπο. Και μάλιστα λες τον, του δείχνει στο άλλο επίοικια και δεν αντέχει και σου λέει πιο αυστηρότητα, μεγαλύτερη, γιατί είστε τους επίοικης. Τον διαλύει η επίοικια για αγάπη και τον τρελαίνει. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αυστηρότητα είναι η επίοικια που ευνηδιάζει και που φέρει τον άνθρωπο πρώτον ευθυνών της προσωπικής του ελευθερίας, του τι να επιλέξει και τι να ακολουθήσει. Έτσι.
Πολύ δημόσια τα δύο του Σπουδού είδα προσωπικά κάποιος καθημερινάς με τη σιωτήρη και εστερινό απόλυτο να αποτελεί μέσο προβολής του ανθρώπου.
Βεβαίως. Γιατί να μην είναι μέσο προβολής. Και η άσκηση και η προσευχή μπορεί να είναι μέσο προβολής, ιδίως όταν είναι σε κοινή θέα και το βλέπουν οι άλλοι. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, στα μοναστήρια το πρόβλημα που έχει ο μοναχός είναι της κενοδοξίας. Τον αρχίζει να συγκινείται και να κατανύσει και να κρίσει και το βλέπει ο άλλος και σου λέει «Αχ, τι Άγιος είναι». Και του έρχονται και δάκρυα που είναι δάκρυα κενοδοξίας, γιατί όλα τα δάκρυα δεν είναι ευλογημένα. Είναι δάκρυα κοινοδοξίας μέσα από τα οποία ζητεί την αναγνώριση των άλλων. Και ο ασκητής που είναι στην έρημο δεν πάσχει από αυτό που ζει μόνος του, έχει τον πειρασμό της ακηδείας αυτός. Της πνευματικής ραθυμίας. Δεν έχει κάτι να τον ενεργοποιήσει και χειροκρότημα ή αναγνώριση των άλλων, αλλά το ίδιο το γεγονός το πνευματικό πρέπει να τον ενεργοποιήσει.
Αυτό.
Παιδιά, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, το μυαλό μου θα φέρω τη διάκριση. Σας είπα ότι πρέπει να γίνουμε ανύπαρκτοι. Να διαλυθούμε, να συντριφτούμε. Και αν έχουμε κοινοδοξία μέσα στην Εκκλησία, ας έχουμε, να είμαστε. Και την κοινοδοξία θα την παραδώσουμε στον Θεό, αυτός θα τη θεραπεύσει. Δεν θα τη θεραπεύσει η μαγιά του μυαλού μας να ξεδιαλύνει τα πράγματα. Και σπίτι να είμαστε και χαμένοι να είμαστε, τι θα το κάνουμε, λογισμούς. Αχ, έχω μια ήταν κοινοδοξία αυτό που είπα. Τι χάρη σου, και αρχίζει να περιεργαζόμαστε. Καθόμαστε σε σπίτι. Έκανα σωστά την προσευχή μου έτσι, ή έπρεπε μαζί με τον κόσμο. Και έκανα σωστά τις μετάγειες μου και αυτό που αισθάνθηκα του Θεού ή όχι. Και τρελαινόμαστε. Ας τα αφήσουμε αυτά κατά μέρος. Να διαφορήσουμε και για την κοινοδοξία μας, να διαφορήσουμε και για τους λογισμούς μας, να διαφορήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα που είναι αρρώστια. Η συντριβή δεν αντέχεται τέτοια πράγματα. Είναι πραγμασμένοι. Δεύτερο, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Χαμένοι είμαστε και ενώ δόξοι είμαστε και το ξέρουμε και να μας θαυμάσει ο κόσμος, θα ξέρουμε, χαμένοι είμαστε, αλλά Θεέ μου κάνει εσύ κάτι. Έτσι. Το επόμενο.
Να πώς επηρεάζουν τις ψυχές των κινημένων.
Οι πατέρες μας λένε πώς βοηθούν. Και είναι, προσφέρουν την αναψυχή, κάποιον αναψυχή. Και η ελεημοσύνη και τα μνημοσύνη.
Όταν η ταπείνωση, επειδή είπατε προηγουμένως, όταν γεννιέται ο άνθρωπος μέχρι μια ταπείνωση, έλεγα της...
Έλα, γεννιέται.
Ότι πρέπει να κάποιος να τον βοηθήσει και νιώθει ότι πρέπει να είναι εξαρτημένος από κάποιον για να ζεις. Και το ίδιο και πούμε όταν πεθαίνει. Θα μπορούσαμε να πιστεύουμε ότι συνεχώς ο άνθρωπος την ώρα που πεθαίνει ταπεινώνεται, άρα μπορεί να είναι αποδεκτός στη βασιλεία των ουρανών. Είτε έτσι ήταν από τη στιγμή που φτάνει στην ταπείνωση.
Ο Θεός του δίνει τις προϋποθέσεις ταπεινώσεως. Το θέμα αυτός θα τις δεχθεί ή όχι. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Ο άλλος δέχεται ένα τραύμα και μία πληγή και μία δοκιμασία στη ζωή του για να ταπεινωθεί και είναι αιτία ταπεινώσεως και άλλος κληρώνει περισσότερο και άλλος μαλακώνει περισσότερο. Είναι στο χέρι της ελευθερίας του. Τελειώσαμε για σήμερα. Γιάννη, τι μου θέλεις, εθελοντές άνδρες, για πες.